Buďte požehnaní, ahojte. Rád vás vidím po dovolenke, ktorý sme sa nevideli, ale teším sa, že môžeme byť spolu. Dúfam, že sa máte dobre. Dobre, isto? Nemám sa pýtať ďalej, hej? No, teraz, keď sme mali chváli, tak tá pesnička, čo bola, že moje srdce bije pre teba, že len tebe chce slúžiť, tak naozaj tak som si uvedomil, že o tom je život kresťana. Že my nežijeme pre seba, ale žijeme pre Krista. A že máme zameraný zrak na Krista, nie na seba. A chcem ťa pozbudiť možno aj dnes touto kázňou, čo budem hovoriť, aby si nebol zameraný na seba, ale aby si zameral svoj zrak na Krista. Lebo ako náhle zameráme svoj zrak na seba, na problémy, na veci, s ktorými proste možno si nevieme rady, alebo furt riešime, tak nás to vie zvalcovať. Ale ak zameráme svoj zrak na Krista, tak nás to vie motivovať a vie nás to vlastne ťahať dopredu. Amen. Poďme si prečítať jeden text, ktorý je v Skutkoch apoštolov 20. kapitole. Od 17. verša. To je text, kde Pavol vlastne v tej 20. a 21. kapitole on sa lúči postupne so všetkými zbormi, ktoré založil, lebo vie, že už ich v budúcnosti neuvidí. Mal zjavenie od cez Ducha Svätého, že jednoducho jeho cesta to, ako slúžil, že sa končí ku koncu, že jednoducho ho zatknú a už nebude taký slobodný, aby mohol cestovať. Takže Skutky 20 od 17. verša. Preto poslal do Efezu, alebo začnem od 16., aby to bolo trošku v kontexte. Pavel si totiž umienil obísť Efes, aby sa nezdržal v Ázii, lebo sa ponáhľal, aby o letniciach, ak by bolo možné, bol v Jeruzaleme. Preto poslal do Efesu a povolal si starších cirkevného zboru. Keď prišli k nemu, hovoril im, vy sami viete, ako od prvého dňa, ktorý som prišiel do Ázie, bol som s vami celý čas. A slúžil som pánovi vo všetkej pokore, so slzami a v pokušeniach, čo prichádzali na mňa pre úklady židovské. Ako som nič užitočné nezamlčal, keď som vám kázal a vás verejne aj po domoch vyučoval. Ale vydával som svedectvo aj Židom, aj Grékom, aby sa obratili k Bohu a verili v nášho Pána Ježiša Krista. A teraz hľa, nutený duchom, idem do Jeruzalema a neviem, čo ma tam očakáva. Len čo mi Duch Svätý osvedčuje po mestách hovoriac, že ma očakáva väzenie a súženie. Ale mne život nestojí za reč, len nech s radosťou dokonám beh a službu, ktorú som prijal od Pána Ježiša. Svedčiť o evanjeliu milosti Božej. A teraz aj hľa už viem, že neuvidíte viac moju tvár ani jeden z vás, medzi ktorými som chodil a kázal o kráľovstve Božom. Preto osvedčujem vám dnes, že som čistý od krvi všetkých. Lebo nedal som sa zastrašiť, aby som vám nezvestoval celú voľu Božiu. Bedlite teda o seba a o celé stádo, v ktorom vás Duch Svätý ustanovil za biskupov, aby ste pásli cirkev Božiu, ktorú si vydobil svojou krvou. Viem, že po mojom odchode prídu pažraví vlci, vtrhnú medzi vás a nebudú šetriť stádo. Aj spomedzi vás samých povstanú mužovia, ktorí budú prevratene hovoriť, aby si priťahovali učeníkov. Preto bdite a pamätajte, že som 3 roky, deň a noc neprestával so slzami napomínať každého z vás. A teraz už porúčam vás Pánovi a slovu jeho milosti, ktoré má silu vybudovať vás a dať vám dedičstvo so všetkými posvetenými. Ani striebro, ani zlato, ani rúcho nežiadal som od nikoho. Veď vy sami viete, že tieto ruky vyrobili všetko, čo nám bolo treba, mne aj tým, čo boli so mnou. Vo všetkom som vám ukázal príklad, že tak musíme pracovať a ujímať sa slabých a pamätať na slova Pána Ježiša, veď on povedal, blahoslavenejšie je dávať ako brať. Ako dohovoril, padol na kolena a modlil sa s nimi všetkými. Tu dali sa do úsedavého plaču, padali Pavlovi okolo hrdla a boskávali ho A najväčšmi žalostili nad tým slovom, ktoré povedal, že už nikdy viac neuvidia jeho tvár. A tak ho vyprevadili na loď. Amen. Pane Ježišu, tak ja ti ďakujem za tvoje slovo. Ďakujem za to, že tvoje slovo dnes je na tomto mieste. Ty si na tomto mieste, aby si nás povzbudil, aby si nás naozaj tak napomenul, aby si nás naplnil nádejou, aby si nás naplnil sebou samým. A prosím o každého jedného, kto je tu, či kto pozera, aby dnes si Duchu Svätý tak v našich srdciach niečo zmenil. To, čo sa potrebuje zmeniť, to, čo potrebuje byť tebe podriadené, nech je podriadené. V mene Ježiš. Amen. Takže Pavol tuto, Pavol ide do Jeruzalema a nechce sa zastaviť v Efeze, tak si zavolá starších z Efezu. Príďte, chcem sa s vami rozlúčiť. A toto je reč vlastne, ktorú má. My dnes sa budete modliť za Joja a za Taňu a žehnať ich do služby. A nechcem teraz, aby sme to brali tak, že toto kázeň je pre nich, nie, to je pre nás všetkých, pre celý zbor, ale aj pre nich, hej, pre každého jedného. Keď Pavol sa s nimi lúčil, tak on v podstate to najdôležitejšie, čo mal pre nich, to najdôležitejšie posolstvo chcel im odovzdať. Viete sa vžiť do jeho situácie, nikdy vás už neuvidím. 3 roky som bol s vami, investoval som do vás a teraz to najdôležitejšie, čo si máte uchovať a jak máte žiť, chcem vám dať. Hej. A Pavol urobil taký prierez toho, ako žil a ako slúžil. Vlastne na sebe, na svojom príklade povedal, takto ja som to robil, takto vy to robte. Hej. A začal tým vlastne, že žil a kázal a budoval cirkev a potom varoval neskôr pred vlkmi, hej, ktorí chcú roztrhať stádo. On vedel, čo sa bude diať medzi kresťanmi. On videl, čo sa už deje medzi kresťanmi. To, čo sa deje, čo sa vtedy dialo po pár rokov potom, čo Ježiš odišiel zo zeme, my si myslíme, že to bola ideálna spoločnosť alebo ideálne spoločenstvo, ale nebolo. Takisto ako dnes sa veľa vecí, sú rôzne ľudia v cirkvi a veľa rôznych nedobrých vecí sa deje, tak aj vtedy sa dialo. Rôzne učenia, ktoré boli absolútne nepodložené na písme, vtedy boli aj dnes sú. Hej. Ľudí, ktorí mali zlý charakter alebo mali sebecké motívy a túžby, boli vtedy aj dnes sú. A Pavol vedel, že po jeho odchode to bude zlé. A preto ich varoval. Lebo máme jedného nepriateľa. Vtedy bol taký istý, ako aj dnes je. Diabol. Hej. Nepriateľ, ktorý chce rozbíjať znútra. Chcem, aby sme si zobrali príklad z toho, lebo je to najdôležitejšie, ako žijeme a ako slúžime, to je najdôležitejšie preto, aby ľudia prišli ku Pánovi, aby si ukázal svojim životom príklad. Amen. Pavol v prvom liste Timoteovi a Titovi veľa hovorí o tom, ako vodcovia majú byť v cirkvi, ako majú vyzerať starší, ako majú byť a čo majú robiť. A 90% toho, čo tam Pavol píše, má dočinenia s charakterom. Aký človek má byť. Ale možno 10% je, čo má robiť. Hej, že má vyučovať. Ale 90% tam je o charaktere. To je to, aj na čo Pavol dával vo svojich listoch dôraz. Takže prvá vec. Pavol hovorí, slúžil som Pánovi v pokore, slzami, aj v pokušeniach. Slúžil som v pokore, so slzami a v pokušeniach. A toto vás chcem pozbudiť. Slúž v pokore Ježišovi, slúž aj keď musíš slúžiť so slzami, aj napriek pokušeniam, alebo cez pokušenia. V prvom rade si uvedom, že ty neslúžiš ľuďom, ale slúžiš Bohu. Si Boží služobník a neslúžiš v prvom rade ľuďom. Jaký je v tom rozdiel? Keď si Boží služobník, tak sa zodpovedáš Bohu. Snažíš sa páčiť Bohu. Snažíš sa, aby tvoje srdce bylo len pre Pána. Robíš veci tak, aby si sa jemu zapáčil a nie ľuďom. Ak si služobník ľudí, tak potom nezodpovedáš Bohu, ale zodpovedáš ľuďom. Snažíš sa páčiť ľuďom. A preto si potrebujeme uvedomiť, že my sme Boží služobníci. Že slúžime Pánovi. Áno, my slúžime ľuďom. Ale my slúžime Pánovi. On je náš Pán, majster, ktorému slúžime. A veľakrát musíš povedať niečo, čo sa tomu druhému človeku nebude páčiť. Ale keď si Boží služobník, ty povieš to, čo sa Bohu páči. Niečo to, nie to, čo sa ľuďom páči. Hovoril, že slúžil som v pokore. Pavol, ktorý bol naozaj Bohom ustanovený ako apoštol a slúžil v moci a v autorite, on o sebe sám hovorí, že slúžil som v pokore. Lebo Boh pokorným dáva milosť a pyšným sa protivi. Ak chceme, aby naša služba, ak chcete, aby vaša služba bola efektívna v očiach neba, tak pokora je jediná cesta. Pavol neprišiel do Efezu ako nejaký veľký apoštol a ja som tu proste frajer alebo nejaký evangelista, hej, ale prišiel tam v postoji pokory. Vedel, že nikto iný nemôže spasiť a robiť to, čo to dielo spasenia, len Ježiš. Vedel, že on to není, ale že je to Pán. Ak si myslíš, že ty vieš niečo priniesť viac, než prinesieš to, čo máš v Kristovi, keď vieš priniesť viac, než čo Kristus ponúka, tak potom to evanjelium, ktoré kážeš, není to, ktoré Pavol kázal. Lebo on prišiel v pokore a vedel, že nič viac nemám, len Krista. A to, čo chcem dať vám, je len Kristus. Pavol slúžil v slzach. Hej? Hovoril, že mal slzy, keď slúžil. Kázal tam 3 roky v tom meste a v slzach. To mesto bolo plné modloslúžby. Pohania bojovali proti nemu. Židia bojovali proti nemu. Hej. Jednoducho nemal službu ľahkú. My niekedy plačeme, že ak je ťažko slúžiť Ježišovi. Sme znechutení z toho, keď je to ťažké s ľuďmi. Ale viete, čo vám poviem? To je súčasť služby a služby pre Krista. Slzy. Keď očakávame, že naše kresťanstvo, naša služba bude bez slz, bez toho, že by si naozaj... A Pavol nemal také slzy, že on len hovoril, že si poplačem niekedy. My muži akože malo kedy plačeme, hej? Ale Pavol mal slzy, lebo plakal pre tých ľudí a plakal nie kvôli sebe, že jak je mu ťažko a sa ľutoval, ale on plakal kvôli tomu, v akom stave tí ľudia boli. Hej? A plakal kvôli ľuďom. Ak žiješ v tej predstave, že v Ježišovi budeš mať len radosť, keď budeš slúžiť Ježišovi, ja chcem slúžiť Ježišovi a to budem sa vždy len radovať, tak potom je to taká romantická predstava. Hej? Ako romantický film, ktorý proste vždy len niečo pekné. Ale to je naivné. Zbor je není romantické miesto. Sme tu ľudia, ktorí sme nedokonali a sú tu ľudia, vždy v cirkvi sú ľudia, ktorí jednoducho sa menia, my sa všetci meníme a niekedy to je trenica, niekedy sú slzy. Slzy patria k službe. A Pavol to nebral nejakú tragédiu. Neber to ani ty ako tragédiu. Ja chcem vás aj pozbudiť, vy, ktorí slúžite, možno ako starší alebo vedúci, neplačte, pretože sa vám nejak ťažko slúži, alebo že máte slzy kvôli tomu, že už ma to nebaví, už proste s tým chcem skončiť, alebo čo tí druhí vymýšľajú. Hej, to sú také slzy sebaľutosti. Ale plač preto, že plačeš s Kristom pre stratených a plačeš s Kristom preto, aby cirkev sa viac podobala na Ježiša. Aby nevesta bola pripravená, aby sa podobala na tú nevestu, o ktorej Pavol hovorí. Keď už máme plakať, tak pamätajme na to zasľúbenie, že Boh zasľúbil, že nám zotrie každú slzu z našich očí. Je v zjavení napísané, že Boh zotrie každú slzu z našich očí. Je tak? A ja chcem, aby Boh radšej z mojich očí zotrel slzy takéto, keď budem plakať a budem slúžiť Ježišovi a budem plakať preto, prečo jeho srdce plače, než aby som raz plakal, keď raz budem pred ním stať, že som premarnil svoj život, lebo sa mi nechcelo plakať tie slzy pre Krista. Hej? Keď raz budeš stať pred Bohom, buď Boh utrie tvoje slzy, ktoré si tu na tejto zemi plakal, pretože si tak túžil slúžiť Kristovi a miloval si Krista jeho nevestu. A bolo to ťažké, ale si proste si mu slúžil a Boh tie slzy zotrie z očí. Alebo raz budeš tam stať a budeš plakať a ľutovať svoj život, prečo si to nerobil na zemi. Prečo si neslúžil Pánovi, prečo si premárnil svoj život, prečo som robil hlúpe rozhodnutia a tak ďalej. Alebo nechcel som sa zdať hriechu. Alebo som proste nechcel sa zdať pohodlia. Neslúžil som Bohu z celej sily. Hej. My častokrát sa snažíme vyhnúť tým slzám, aby sme mali pohodlný život. Nechceme proste zaprieť samých seba, ale poviem vám, na konci budú, aj tak budeš plakať, ale budeš plakať preto, že si neurobil to rozhodnutie, že napriek svojmu pohodlu ja idem za tým, čo Pán chce. Ešte stále vás chcem pozbudiť. Aspoň taký je môj zámer. Pavol hovorí tu, že mal pokušenia. Aké pokušenia mal Pavol? Že slúžil v všetkej pokore so slzami a v pokušeniach. On to aj potom tam hovorí. Nemal pokušenie, že teraz bude cudzoložiť s nejakou ženou svojho brata. Alebo nemal pokušenie ukradnúť peniaze zo zbierky zborovej, alebo čo ja viem, hej. Nemal pokušenie podvádzať ľudí, klamať ľudí, aby sebe urobil dobre. Nemal pokušenie proste pracovať na čierno a potom sa ospravedlňovať, prečo to musí robiť, alebo tak. Nemal pokušenie si vypiť, hej, alebo hrať nejaké hazardné hry, alebo čokoľvek. On nehovorí o takomto pokušení. Jak teraz, keď my hovoríme, že svet ma pokúša, alebo čo ja viem, hej, a myslíme prasne na tie veci, v ktorom je svet namočený. On nehovoril o týchto pokušeniach, hovoril, ani dokonca nemal pokušenie, aby seba dával dopredu, pred Krista. Nemal pokušenie to, že teraz vy mňa tu, že ja som veľký apoštol, ja som veľký pastor, mňa tu uctievajte, hej, ja som tu najdôležitejší. Nemal ani toto pokušenie. Pavol hovorí o tom, že mal pokušenie, ktoré bolo spojené s tým, aby im nekázal celú pravdu Božiu. Aby nekázal celú radu Božiu kvôli tomu, lebo 19. verš hovorí, že pokušenia prichádzali na neho, úklady židovské, aby nič dôležité nezamlčal, keď som vám kázal. Aby kázal celú Božiu radu. Viete, žiť, jak Pavol žil prenasledovaný a plakal kvôli tomu, že to bolo ťažké, potom si povieš, možno keď som toto nepovedal, nenaštal by som Židov, bolo by to o niečo jednoduchšie. Ale keby som toto nepovedal, nenaštal by som tých uctievačov Diany, Efeskej, a nechceli by ma ukameňovať. Hej? A takto z Evanjelia by tu odstrihol, tam by odstrihol, tuto by takto zastrihol a by povedal, OK, všetci sú spokojní, ja som spokojný, ja nedostávam bitku, nie som v base, ale evanjelium je postrihané, evanjelium je znetvorené v podstate. A presne Pavol mal toto pokušenie. Lebo on bol tiež len človek a proste jednoduchšie mu bolo, aby nezažíval tie ťažkosti, než aby ich zažíval. Ale on povedal, nedovolil som si, aby som vám nezvestoval celú Božiu radu. Mal pred Bohom bázeň, aby to neurobil. Vieš, ak ťa diabol pokúša, aby si hrešil, jak som hovoril o tých veciach, o nejakom cudzoložstve, alebo proste lakomosť, peniaze, mamona, čo ja viem, alebo proste seba chceš nejakým spôsobom vyzdvihnúť. Potrebuješ ísť na kolena, činiť pokánie, ukrižovať staré ja. Pavol tu nehovorí o takom druhu pokušenia. Keď my, kresťania, sme pokúšaní týmto spôsobom alebo takýmito pokúšeniami, potom sme veľmi spíme, tak to poviem. Jak cirkev sme zaspali. Keď nestojí ani diablovi za to, že by nás pýchal prenasledovaním alebo proste vecami, ktoré prirodzene vyvolávajú odpor proti evaneliu, tak potom niečo není v poriadku. Keď už kresťania nemajú pokušenie, že povedať mu to takto, aby som nemal problémy, alebo nie, ale už majú pokušenie, že čo by som vymyslel dnes, tak niečo není v poriadku. A ja radšej budem mať také pokušenie, jak Pavol mal, než aby som bol pokúšaný ku hriechu. Rozumiete, čo chcem povedať? Áno? Ďalšiu vec, ktorú Pavol hovorí, že kázal som verejne aj po domoch a vyučoval som, pracoval pre Pána. Hej? Vydával svedectvo aj Židom, aj Grékom, aby sa obratili k Bohu a uverili v Pána Ježiša. Pavol v 1. Korinským 15. kapitole 10. verš hovorí, že on pracoval viac ako všetci ostatní. Že on sa napracoval viac ako všetci apoštoli dokopy. Si povieš, Pavol, to je nejaké arogantné. Hej? Jak môžeš povedať, že ty si, keby ja som sa tu postavil dopredu, aby som povedal, že ja som pracoval viac než všetci, než Peťo, než Marina, než hej, všetci. Si poviete, tak ten asi trošku je arogantný, hej. Ale Pavol tam pokračoval, že nie ja, ale Božia milosť, ktorá bola so mnou. Božia milosť, ktorá bola so mnou. Ona ma uschopnila, aby som mal moc pracovať pre Pána. Čiže to, že Pavol kázal, že vyučoval Židom, Grékom, bolo to kvôli tomu, že bol pod Božou milosťou a že naozaj Božia milosť bola v ňom. Chcem ti povedať jednu vec. Ak nebudeme naplnení Božou milosťou, my nebudeme vedieť ani Bohu slúžiť. Nebudeš schopný Bohu slúžiť. Budeš frustrovaný, budeš vyčerpaný, lebo Božia milosť je tým motorom, ktorá ťa posúva dopredu, aby si mohol ísť a slúžiť, aby si mohol žiť víťazne nad pokušením. Bez Božej milosti sa to nedá. Ak si myslíš, že to vieš sám, bez Božej milosti, bez Kristovej milosti, tak potom ti poviem, že za pár rokov ti dojde benzín. A proste zostaneš stať. Ty potrebuješ Božiu milosť. Božia milosť v greštine, viete, že je charis. A pôsobenie Božej milosti sa povie charizma. A to je to, čo Pavol hovorí o Božích daroch. O daroch Ducha Svätého. Čiže keď necháš pôsobiť Božiu milosť v svojom živote cez Božie dary, tak vtedy vieš slúžiť Bohu. A k tomu ťa chcem pozbudiť. Žij v Božej milosti. Prosi Božiu milosť. V 22. verši Pavol hovorí, že teraz nutený duchom idem do Jeruzalema a neviem, čo ma tam čaká. On vedel, že už tých ľudí neuvidí a napriek tomu on nebol hotový, nebol frustrovaný, nezručil sa mu svet. Ale bol plný Božej milosti, bol plný, lebo dôveroval Kristovi, že čokoľvek ho tam čaká, on vedel, že Boh to má v ruke. A 24. pre mňa je veľmi silný ten ver, že mne život nestojí za reč, len nech s radosťou dokonám beh a službu, ktorú som prijal od Pána Ježiša, svedčiť o evaneliu milosti Božej. Môj život nestojí za reč. Čo to, Pavol, hovoríš? Môj život nestojí za reč. Je to najdôležitejšie, čo máme, je náš život. A on tu hovorí, že môj život nestojí za reč. Pre neho bolo dôležitejšie s radosťou dokonať beh a službu, ktorú mu pán zveril. Tým, aby svedčil o evanjeliu milosti. Hej? Ako žiť na tejto zemi? Ako len žiť? Ako len prežívať? Pre neho bolo to dôležitejšie, aby dobehol ten beh, ktorý mu Boh dal. Vedel, že keď zomre, bude s pánom. Že bude mať večný život. Tam nebola pre neho žiadna strata, len zisk. Sám to povedal v liste Filipským. Preto to dokázal povedať takto, lebo vedel, aký Ježiš je. Že Ježiš je úžasný. A že to, čo ho čaká, je úžasné. A že je úžasné slúžiť takému pánovi. A že dokonca je slavné, aj keď niekto zomre pre takého, v službe pre takého pána. Otázka je, že či aj my máme taký postoj, že či vieme vyznať to tiež, tak jak Pavol vyzná, že môj život nestojí za reč, len nech s radosťou dobehnem beh a službu. Nie s hundraním dobehnem beh a službu, nie nejak to doklepnem, nie proste unavený, ale s radosťou dobehnem svoj beh a službu. Máme ten postoj, že sa nebojíme zomrieť, ak on sa nebal zomrieť, že idem do Jeruzalema a neviem, čo ma tam čaká, možno aj smrť. Hej. A znovu poviem, preto to vedel, lebo Božia milosť v ňom pracovala. Lebo bol plný Božej milosti. Lebo bol plný nadšenia z Krista. Lebo jeho oči boli zamerané na Krista, nie na seba, nie na to, jak som sa cítil, nie na to, čo pre mňa je dôležité, ale nebo bolo pred jeho očami. Odmena nebeska bola pred jeho očami. Amen. Viete, dnes kresťania v tých arabských krajinách, kde je islam, kde je tá šaria, zažívajú ťažké veci. A veľakrát tí ľudia naozaj majú taký, že taký vnútri, že oni by radšej už boli s pánom. Verte mi, my tu žijeme v takej pre nich ako keby rozprávka. Oni majú úplne iné problémy, tí veriaci. Oni nevedia, či prežijú, či ich nenajdu, či hej. A my tu riešime furt len niečo, jak sa cítim a vnútro. A oni pre nich, kebyže boli s pánom, je toto najlepšie. A Pavol tiež povedal, proste mne život nestojí za reč, ja by som najradšej bol s pánom, ale to, čo mi Boh dal, tú službu a ten beh, ktorý mám dobehnúť, chcem dobehnúť s radosťou. Počul som jedno svedectvo jedného moslima, potom keď to rozumiete anglicky, môžem vám poslať link. On, Iránec, ktorý bol pri tom zmene režimu, keď proste skončil ten šach a prišiel islam, a on bol veľký islamista a potom nakoniec režim chcel zlikvidovať a stal sa kresťanom a hovoril o tom, že vy ani neviete, čo máte. Islám je náboženstvo hnevu, je náboženstvo tmy. A proste keď spoznal Ježiša, keď spoznal kresťanov a spoznal, čo v Kristovi je, tak potom hovorí, že vy ani neviete, čo máte. Veľakrát chodíme akoby pripúčení tmou a pritom sme deti svetla. Riešime problémy, ktoré riešime preto, lebo pozeráme do seba a nie na Krista. A on zrazu, jemu boli otvorené oči, celý život v hneve, pod tým diabolským utlakom, zrazu oči boli otvorené a on bol nadšený. Kto je Kristus? Aký je dobrý? Aký je láskavý? Tak nás miluje. A pre takého Krista sa oplatí žiť a pre takého Krista sa oplatí aj umrieť. 28. verš. Pavol tam hovorí, že bedlite teda o seba a o celé stádo. Starajte sa o seba, starajte sa o celé stádo. Ak sa nevieš starať o seba, tak sa nevieš starať ani o stádo. Je to tak? Kto by zveril pastierovi ovečky z celej dediny, lebo tak to bolo niekedy, že sa pastier pozbieral, to bol nájomný pastier, ktorý pozbieral všetky ovce a išiel na pašu. Kto by zveril ovce pastierovi, ktorý sám o seba sa nevie postarať? Nikto. Hej. Ak nevieš sa ty duchovne starať o svoj rast, tak nevieš sa starať o rast druhých ľudí. Často vidím jednu vec, že vidím kresťanov, ktorí majú obrovský talent a chuť meniť vždy niečo na tom druhom. Len nie na sebe. Hej. Vždy majú chuť meniť niekoho druhého, len nie seba. Žijú rozbité životy, ale to, že nevedia svoj život napraviť, tak sa snažia radiť iným, ako aby oni lepšie žili. Aj vy takých poznáte ľudí? Nie? Lebo ľahšie sa opravuje ten druhý ako ja. Hej? Dávať múdre rady nič nestojí. Ale na to, aby si sám seba zmenil, tak musíš ísť naozaj na kolena a musíš zaprieť sám seba. Jak Ježiš povedal, vyťahni tú smietku, teda vypiahni brvno z vlastného oka a potom môžeš vyberať smietku z druhého oka. Pavol tu hovorí so služobníkmi a staršími zboru. Hej? Nehovorí, hovorí tu s tými ľuďmi, ktorí viedli zbor. Starajte sa o seba, aby ste sa vedeli starať o stádo. A chcem ťa pozbudiť, každý, ktorý slúžiš, staraj sa o seba. O svoj duchovný rast. Iba tak budeš vedieť sa starať o druhých ľudí. My sa máme navzájom jedni druhých povzbudzovať. A Pavol vedel, keď prišiel do Korintu, že keď ja prídem k vám a vás nepovzbudím, kto potom mňa povzbudí? On bol ten, ktorý čerpal z Pána a samozrejme prijímal povzbudenie a napomenutie aj u druhých ľudí, ale nežil z toho. On žil z toho, že naozaj sa staral o svoj rast. Preto tu hovorí aj týmto, že starajte sa o seba a starajte sa o stádo. V tomto slovo starší, v tomto texte, lebo je napísané, že poslal do Efezu, povedal si starších, tam je slovo presbyteros po grécky. Hej? A tu hovorí o biskupoch. 28. verše. Duch Svätý vás ustanovil za biskupov. Tak starší alebo biskup? Lukáš si nevie vybrať, alebo jak to je. Ale v podstate možno sa to zdá, že tu sú dve rôzne nejaké pozície alebo úrady v cirkvi, lebo my to tak berieme z našej tradície. Biskup je niekto nad všetkými pastormi. Hej? Ale v Novom zákone to tak nebolo. Biskup znamená, to slovo znamená episkopos, čo znamená dozorca, strážca. Dozorca, strážca. Preto Pavol im hovorí, starajte sa o svoje stádo. Strážte stádo. Dozerajte na stádo. To bol ten istý človek. Starší, pastier, biskup. Len tradícia cirkevná počas nejakých storočí sa to tak rozvinulo, že biskup je niekto, ktorý je nejakú pozíciu má. Ale každý z vás, ktorí ste v tomto zbore starší, vy ste biskupy v tomto zbore. Hej. A nie biskupy, že máte titul alebo nejakú medailu, že teraz som biskup alebo tie výložky, ale že si dozorca, že si strážca, že strážiš stádo. Hej. Kto ich ustanovil? Pavol tu jasne hovorí, že nebol to on, ale bol to Duch Svätý. Že Duch Svätý vás ustanovil za biskupov. Samozrejme, bolo to cez ľudí, cez Pavla, hej, a jeho spolupracovníkov, lebo on ustanovoval tam, kde zakladal zbory, potom ustanovil aj starších. Ale Duch Svätý je ten, ktorý ustanovuje a povoláva do služby. A toto je úžasné na tom, že Duch Svätý, keď ťa ustanoví, on má pre teba aj službu, má pre teba aj plán. A chce, aby si strážil učenie, aby si strážil, aby v cirkvi bolo zdravé prostredie. Ježiš, tu je napísané, že Ježiš si vydobil cirkev svojou vlastnou krvou a ustanovil týchto ľudí za vodcu. aby sa starali, pastier sa stará o ovečky. A toto je vaša úloha, vy, ktorí ste starší. Hej. On tu hovorí, že po mojom odchode prídu vlci. Že nebudú šetriť stádo, že vtrhnú. Samozrejme, nehovorí o normálnych vlkoch. Hej. Tak, ak aj oni neboli ovce. Ale je to obrazné. Hovorí o ľuďoch, ktorí chcú rozbíjať to, za čo Ježiš zaplatil svoju krvou. Hovorí o ľuďoch, ktorí, tu je napísané, že vtrhnú pažraví vlci, ktorí chcú žrať, ktorí chcú trhať. Ježiš v Matúšovi v 7. kapitole, keď hovorí o falošných prorokoch, hovorí o dravých vlkoch. A nie je to sila, že niekto sa opovaží ako vlk vtrhnúť do spoločenstva a ničiť to, čo Kristus vydobil si svojou vlastnou krvou. Že nemá bázeň trhať a žrať a byť pažravý pre svoj zisk. Že nemá človek bázeň pred Bohom, že to, čo si sám Ježiš vydobil svojou vlastnou krvou, Duch Svätý ustanovil za dozorcov ľudí, aby strážili to stado, ale niekto, a dokonca Pavol povedal, niekto z vás sa stane tým pažravým vlkom. Že ľudia nemajú bázeň, že sa to môže stať. A toto je varovanie, ktoré Pavol dal. A to bolo vážne varovanie. A je to sila. Pavol povedal, že, tam, že budú, že budú prevratene hovoriť, aby si priťahovali učeníkov. Že budú používať slova, aby proste si získali na svoju stranu učeníkov. Nie na evanjeliu, nie pre evanjelium, pre Krista, pre baránka, ktorý si vydobol svojou vlastnou krvou cirkev, ale pre svoje záujmy. A toto sa deje. A deje sa to preto, lebo cirkev je nedokonalé miesto. Ja som si myslel, keď som prišiel do cirkvi prvýkrát, že to asi to je najdokonalejšie miesto, že všetci sú dokonali. Štefan ma vďaka Bohu veľmi rýchlo vyviedol z omylu a povedal mi, že letničné zbory sú najhoršie, čo sa toho týka. Hej. A tak rýchlo som vytriezvel, ale uvedomujem si, že my sme všetci nedokonali. A potrebujeme byť pokorní, aby sme naozaj sa menili na podobu Krista. Ak za každú cenu chceme priťahovať ľudí na seba, nie na Krista, tak potom sme tí vlci a pažraví vlci. Ak priťahujeme ľudí na svoju pravdu a ignorujeme to, čo Biblia zjavuje, vtedy sme pažraví vlci. Môžeme mať rucho, milosti, láskavosti, neviem čoho. Nemusíme byť arogantní. Hej? Ale ak nie sme v svojom postoji proste úplne vydaní Kristovi a jeho cirkvi, jeho neveste, ktorú si on vydobil svojou krvou, tak sa môžu z nás stať pažraví vlci. Nech Boh naozaj nás chráni pre tom, aby to tak bolo. A veľakrát, kvôli čomu ľudia sa stanú takýmito pažravými vlkmi, je, že zažijú v cirkvi zranenie. A potom začnú trhať strádo, brojiť, hej, proti bratom, proti cirkvi ako takej. A toto není znak duchovnosti, ale to je znak telesnosti. My slúžime Rómom a veľakrát na Facebooku sú ľudia, ktorí v horkosti odišli z cirkvi a proste robia na Facebooku rôzne proste live veci a rozprávajú zlé veci o cirkvi z horkosti. Vlci, pažraví vlci, priťahujú ľudí na svoju stranu. V cirkvi zažiješ zranenie. Veľakrát. Hej? Ale brojiť proti cirkvi, to je naozaj znak toho, že si to neriešil s Kristom. Že si neriešil to svoje zranenie s Pánom, ale že si to nedal Kristovi. Toto není duch Kristov, keď takto človek jedná, ale práve ten duch Antikristov. V zjavení máme listy, ktoré Ježiš posiela do zboru, tých 7 listov, viete. A myslím, že len jeden alebo dva zbory tam, do tých dvoch zborov Ježiš nič nehovorí, nič nenapomína. A tých 5 on karha. Jan to písal možno v 95. roku. Prvé storočie ešte to bolo. Zjavenie Jana. To znamená, 70 rokov jedna generácia prešla po tom, čo Kristus odišiel a čo zlyhala jeho misia, že píše a svoju cirkev karha v kuse a napomína. Nie, nezlyhala jeho misia. Jednoducho cirkev je nedokonalé miesto plné nedokonalých ľudí a to, čo nám je treba naozaj mať pokoru, aby sme boli ochotní meniť v prvom rade seba, až potom druhých. A je tam aj list do Efezu. Toto je zaujímavé. Viete, čo tam píše? Hej, do Efezu. Ježiš. To boli tí starší, ktorým Pavol takto dôrazne napomínal možno 30 rokov dozadu, než bol to zjavenie napísané. Dôrazne im napomínal ohľadom tých vlkov, pažravých vlkov. A je zaujímavé, že Ježiš hovorí v zjavení tieto slova. Prečítam to. Anielovi cirkevného zboru Efeského napíš. Toto hovorí ten, ktorý pevne drží v pravici 7 hviezd a chodí uprostred 7 zlatých svietnikov. Poznám tvoje skutky, prácu i trpezlivosť a že nemôžeš zniesť zlých. Skúšal si ľudí, ktorí hovoria o sebe, že sú apoštolovia a nie sú. A poznal si, že sú luhári. Si trpezlivý, znašal si mnoho pre moje meno a neustal si. Čiže oni si zobrali tie slova apoštola Pavla k srdcu. A nedovolili tam, aby tí pažraví vlci robili paseku. Ale čo Ježiš hovorí? Mám však proti tebe, že si opustil svoju prvú lásku. Náš boj proti tomu, aby pažraví vlci nevtrhli a neroztrhali, môže niekedy skončiť tak, že naša láska vychladne. Spamätaj sa, odkiaľ si odpadol, kajaj sa, rob prvotné skutky. Ak neprídem na teba, pohnem tvojim svietnikom z miesta, kde sa nebudeš kajať. Nedovolme, aby to, že teraz budeme strážiť čistotu učenia, alebo proste, aby to vychladlo, aby láska vychladla medzi nami. Toto nedovolme. Samozrejme, máme sa napomínať v láske, máme hovoriť pravdu v láske, ale nedovolme, aby láska, ktorá je základ nášho vzťahu s Bohom a základ celého kresťanstva, aby jednoducho vyhasla medzi nami. Lebo toľko sa budeme zaoberať vlastne tými falošnými vecami, že až zabudneme na tú podstatu, ktorú je Božia láska. Hej. Myslím si, že hovoríme o falošných učiteľoch, falošných apoštoloch a tak ďalej, ale niekedy môže byť aj, že falošný brat, falošná sestra. Faloš je, myslím, že asi najhorší neduch a zabijak spoločenstva. Neúprimnosť, falošnosť, hej? Masky nosíme. Na jednej strane rozprávam s tebou to a na druhej strane urobím iné, alebo s druhým niečo iné rozprávam. Takto cirkev vychladne. Úplne. A toto nemôžeme dovoliť. A toto vás sa aj pozbudiť, vy, ktorí ste ustanovení Duchom Svätým, aby ste boli tu dozorcami a tými správcami. Aby ste to, že strážite, strážte aj to, aby tá falošnosť, ktorá vedie potom k tomu, aby sa ujali aj falošní apoštoli a proroci, aby nebola medzi vami. Strážte si tú lásku a úprimnosť. OK, už vás nebudem dlho trápiť. Pavol hovorí nakoniec, že teraz už vás porúčam pánovi slovu jeho milosti, ktoré má silu vybudovať vás a dávam dedičstvo so všetkými posvetenými. Slovo jediné má silu vybudovať učeníkov. Božie slovo. Preto kláďte dôraz na Božie slovo. Na to, čo Boh zjavuje vo svojom slove. Boha nezaujíma to, aké máš vzdelanie, aké máš sociálne postavenie, či si bohatý alebo chudobný. To, čo ho zaujíma, to, na čom záleží, je, či ťa Božie slovo buduje, či ťa mení, či sa necháš meniť. Božie slovo je, je to najvzácnejšie, čo máme. Biblia je to najvzácnejšie, čo máš. Niekedy hovoríme, áno, my veríme, že Božie slovo je Božie slovo, že je slovo od Pána. Že je vzácne pre nás. Ale keď sme sa pýtali, že jak často naozaj ho čítame, alebo jak často ho študujeme a máme túžbu ho poznať, žiť a konať. Alebo tak, jak Jožko dneska povedal, že rýchlo prečítať, aby som si odbil nejakú povinnosť. Hej? Božie slovo je to najzácnejšie a ono jediné má moc. A Pavol povedal, ja už vás teraz neviem nič viac spraviť, ale porúčam vás jeho slovu milosti. Ono má moc urobiť všetko potrebné a dobre. Amen. Tak ako Samuel, keď rástol, tam napísané malý, keď bol, že nenechal padnúť žiadne Božie slovo na zem. Bol mu tak vzácne. Hej? Keď kraješ chleba, a máme chleba a kraješ chleba, tak padajú aj omrvinky a ich zoberieš, hodíš ich do koša. Tak. Ale predstav si človeka, pre ktorého je chlieb, nemá ani meso, ani zeleninu, je absolútne, je hlad, chudoba, pre neho aj tie omrvinky sú vzácne. On si váži každú jednu, on si rozdelí ten chleba a váži si to. My sme často tak presytení všetkými tými trendami a prúdami, ktoré sú v kresťanstve, že slovo považujeme za niečo obyčajné. Dnes v našej spoločnosti je chleb už akože, nejem chleba, lebo chcem schudnúť, alebo proste, hej, zo zdravotných dôvodov. Veľmi dobre sa máme, preto už aj chleba považujeme za niečo škodlivé. Ale keď sa toto stane v kresťanstve, tak to je tragédia. Ja len meso a zeleninu budem jesť. Chleba mi netreba. Hej? Božie slovo je tým chlebom, ktoré potrebujeme a ktoré musíme mať. Nebuď taký duchovný a taký kresťan, že ja mám len chvály, ja len chvály a počúvam, alebo vyučovanie a pustím si kázeň cez YouTube. To je všetko v poriadku. A keď nemáš Božie slovo, keď nemáš čas tým slovom, aby slovo čítalo teba, nie iba ty slovo, tak potom nikdy nebudeš si vážiť ten chlieb. A toto je niečo, čo potrebujeme. Amen. Tak vám prajem, aby naozaj vaša služba bola, aj teraz, keď sa budete modliť za Joja, za Taňu, ale za vás všetkých, ktorí slúžite, aby vaša služba naozaj bola požehnaním pre Pána, aby sa z vás tešil. Aby bola požehnaním pre vás samých, aj keď to bude cez slzy niekedy, aj keď to bude cez pokušenia, ale On vás ustanovil. Duch Svätý vás povolal a slúžte mu s radosťou. Rastite, neviem, či to je správne po slovensky, ale rastite v milosti a v Božom slove. A ten príklad, ktorý Pavol dal nám vo svojom slove, proste zoberme si to k srdcu. Amen? Amen. Tak môžeme sa modliť. Aleluja. Pane Ježišu, ja ti ďakujem za tvoju cirkev, ktorú ty si vydobil svojou vlastnou krvou. A ďakujem, Pane, že ty dávaš svoju milosť, dávaš svoje slovo, živé slovo, Pane, ktoré žije v nás a tvoja milosť je pri nás a tá nás uschopňuje, aby sme ti slúžili s radosťou, aj keď niekedy cez slzy. Chcem žehnať bratom a sestram, aby ich slúžili ti, Pane, v pokore. Aby slúžili, Pane, naozaj napriek pokušeniam, aby boli verní správcovia. Modlím sa za to, aby tento zbor bol, aby bol plný zrelých kresťanov, ktorí nie sú zameraní na seba, ale ktorí majú túžbu v svojom srdci, horlivú túžbu v svojom srdci slúžiť Tebe. A majú zamerané svoje srdce na Teba, svoj pohľad na Teba, Ježiš. Modlím sa za to, aby si chránil tento zbor a spoločenstvo, Pane, pred pažravými vlkmi, ktorí sa snažia pritiahnuť pozornosť na seba a odvrátiť pozornosť od Teba. A daj milosť, Pane, aby každý jeden z nás aby sme boli ovečkami. Aby sme nemali mentalitu vlka, ale aby sme mali mentalitu ovečky, ktorá je podriadená pod svojho pastiera, ktorým si ty. Haleluja. Tak ja sa modlím, aby slovo tvojej milosti, ktoré má moc meniť, a ktoré nás má moc naplniť radosťou a s takým zmyslom napriek ťažkostiam, aby toto slovo, Pane, prebývalo v srdciach mojich bratov a sestier. V mene Ježiš. Amen. Nebudem zvolávať.